galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha Janaayo, waa 10 saacaduna waa 4:00 galabnimo xilliga Muqdisho. Idaacadda galabta iyo warka v o a waxaa idiin haya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan oo isku diyaarinaya inay wax tabcadaan kadib fatahaadihii saameeyey beerahooda.
Saddex mar oo ka horreysa, saddex sano oo ka horreysana abaarta ay saameysay, ayadan xoolo ka lahaa, ayadan dunyo ka lahaa, ayadan shinsanayay. Wixii ii haray oo abaartii iiga haray markaan aan ku qarash gareeyana biyaha iiga dhuftay. Biyihii markay iiga dhufteen haddana waa ku qarash gareey, biyaha iiga dhuftay. dayn labaadan ku falay, daynkiin labaad kuwaan ku falay. Hadda cagabtaankeena waxay tidhi ma falayno, lacagta hore lagugu leeyahay.
qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha gabdhaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Saxaafadda waxaan ku biiray sanadii 2014 xilligaasoo magaalada ka jirtay, sidaad ka warqabtay isqabqabsi maamul u sameynta 6 gobol iyo 3 gobol, xaalado amni magaalada ka jirtay, cabsi ka jirtay. Xilligaasaan ku dhiiraday saxaafadda inaan ku biiro.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiinku haynaa idaacaddeeda galabnimo. Marka horese wararkii caalamka, qodobada ugu doorka roon. ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain ayaa badda cas ku burburiyey in ka badan 20 diyaaradaha duuliyaha aan wadin iyo gantaalo ay gantay kooxda xoutiyiinta ee dalka Yemen, iyadoo London ay weerarkaasi dhacay Arbacada maanta ku tilmaantay kii ugu weynaa ee ay qaadaan xoutiyiintu, kuwaasi oo taageero ka hela dalka Iiraan. maraakiibtiiyo diyaaradaha xulafada reer galbeedka ayaa sheegay inay burburiyeen, soona rideen ilaa iyo 18 diyaaradaha drowniska iyo 3 gantaal oo ay xoutiyiintu soo ganeen. waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadaasi ay ka fuliyaan badda cas, sida uu sheegay militariga Maraykanku. markab laga leeyahay dalka Britain oo lagu magacaabo HMS Diamond oo ah kuwa wax burburiya ayaa ka falceliyey weerkaasi kadib markii uu ogaaday diyaarada drownis ah oo markabkaasi dul hayhaabiyey islamarkaana doonayay inay weeraan. waxa ay ku soo beegantay arrintani toddobaad kadib markii 12 dowladood oo kuwa Maraykanku hogaamiye ah ay uga digeen xoutiyiinta cawaaqibka adag ee ka dhalan kara haddii aysan kooxdu si dhaqso ah u joojin weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta isaga goosheeya gacankaasi ama iyo baddaasi cas. ergeyga maamulka reer Falastiin ee qaramada midoobe ayaa shalay u sheegay suxufiyiinta in maamulka reer Falastiin ay suurtagal tahay inuu dalbado in sanadkan aynu ku jirnay 2024 ay xubin buuxda ka noqdaan qaramada midoobay. Riyaad Mansuur ayaa wariyaasha kula hadlayay magaalada New York, waxaana uu sheegay in maamulka reer Falastiin oo xubin ka noqda qaramada midoobay ay maalgashi u tahay nabadda iyo badbaadinta, hanaanka ah in xalka mushkiladda Israa'iil iyo Falastiiniyiinta uu noqdo mid ku yimaada 2 waddan oo daris ah. bishii November ee sanadkii 2012 ayaa golaha guud ee qaramada midoobay uu ansixiyey codna uu qaaday in maamulka reer Falastiin ay xubin korjoogto ah oo aan cod lahayn ay ka noqdaan golaha guud ee qaramada midoobay. xilligaasi waxaa tallaabadaasi ka hor yimid 9 waddan oo ay ka mid ahaayeen wadamada Maraykanka iyo Israa'iil. Mansuur ayaa sheegay in maamulka reer Falastiin oo taageero ka heliya wadamada carabta ay abaabuli doonaan taageero hindise si ay u tagaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, oo ay muhiim tahay inay marka hore soo ansixiyaan qodobkaasi in la horkeeno golaha guud ee qaramada midoobay. dalka Zambiyana waxa uu noqday waddankii ugu dambeeyay ee dejiya sharci ogolaanaya helitaanka xogaha dowladda, iyadoo madaxweynaha dalkaasi Hakainde Hichilema uu sharcigaasi saxeexay bishii hore, in ka badan 20 sano kadib markii sharcigaasi la horgeeyey baarlamaanka waddankaasi Zambiya. Dadka waddankaasi qaarkood ayaa soo dhaweeyey tallaabadan, inkastoo kuwo kalena ay ku doodayaan inuusan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa inuu gaaro si loo sugo xorriyadda helitaanka xogaha. Sharcigan ayaa dhigay in muwaadiniinta waddankaasi ay dowladda ka codsan karaan in la baahiyo xogaha qarsoon ee mawduuc kasta oo ay dani ugu jirto dadweynaha. Macadka warbaahinta ee waddamada Afrikada Koonfureed oo loo soo gaabiyo MISA ayaa sheegay in inkastoo ay soo dhaweynayaan sharcigan cusub, haddana laga yaabo inaysan wax badan u soo kordhin saxaafadda, xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka, maadaama ayay yidhaahdeen aysan taabanayn qodobo weyn oo xasaasi ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. Haatan bal aynu ku horeyno wararka Mareykanka Qasa iyo colaadii halkaas ka jiray. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa weli diidan baaqyada isa soo tarayay ee ku aadan joojinta colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa, taasoo diraysa fariimo kala duwan xilli madaxweynaha Mareykanku uu isku dayayay inuu qanciyo qaar ka mid ah dadweynaha Mareykanka ee doonaya xabad joojin in lagu dhawaaqo. Wariyaha V O eda aqalka cad Patsy Wirakuswara ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waxaa soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan.
Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 23,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo howlgalkeeda militari ayaa waxay ku adkaysanaysaa inay joojin doonto oo keliya colaadda marka Xamaas meesha laga saaro, inkastoo ay soo tarayaan baaqyada xabad joojinta. John Kirby waa afhayeenka golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka. Waxaanu sii wadaynaa taageerada in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadanimo, laakiin ma aan xabad joojin guud ahaan hadda. Madaxweynuhu haba yaraatee ma uusan muujinin wax isbeddela. John Kirby ayaa mar kale ugu celiyay V O A mowqifka Mareykanka intii lagu guda jiray dhegeysiga warbixintii Talaadada, inkastoo hadalkani uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalin ka hor. Waxaanu si degan ula shaqaynayay dowladda Israa'iil si ay u yareeyaan oo si buuxda uga baxaan Gaza, anigoo isticmaalaya dhammaan wixii aan awoodo si aan taasi u sameeyo. Biden waxa uu u jawaabayay qof meesha ka dhexqayliyey oo ku boorinayay in uu ku baaqo xabad joojin. Arrintaas oo ah mid kala qaybisay dadweynaha Mareykanka, gaar ahaan dhinaca codbixinta Mareykanka ka hor doorashada madaxtinimada ee bisha Noveembar. Ana Shamed oo ah profesor ka tirsan jaamacadda Harvard, gaar ahaan qaybta arrimaha bariga dhexe, ayaa V O A da la wadaagtay aragtideeda.
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public.
Mamulka Biden iyo madaxweyne Biden laf ahaantiisu waxay halkan kaga sugan yihiin marxalad aad u adag, sababtoo ah waxaa weli jira qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka oo si xoogan u taageera isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, una arka dadaal kasta oo aan lagu taageerin 100% Israa'iil in ay khatar ku tahay isbahaysigan. Ra'yurin ay galab sameysay bishii Diseembar ayaa muujinaysa in 38% dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in Israa'iil ay hesho qadarka saxda ee taageerada Mareykanka, halka 36% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u badan, halka 24% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u yar. 40% dimuqraadiyiinta iyo kuwa madax bannaan ayaa sheegay in Mareykanku uu taageero xad-dhaafa siiyo Israa'iil, marka la barbar dhigo jamhuuriyiinta oo 26% sidaasi aaminsan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii Barry Wirakuswara ay nooga soo dirtay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameyso xaaladda waqooyiga Gaza xilli Falastiiniinta u barakacay dhinaca koonfureed ay bilaabayaan inay guryahooda dib ugu laabtaan. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sain ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
xilli Israa'iil sii waddo duqeymaha ay ku haysa marinka Gaza ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken u wada hadal intii la qorsheeyey ka dheer magaalada Tel Aviv kula qaatay hoggaamiyaasha Israa'iil oo ku jiro ra'iisul wasaarahoodu Benjamin Netanyahu. Blinken ayaa yidhi shacabka reer Falastiin ee uu dagaalku barakiciyey waa in loo ogolaadaa inay guryahoodii ku noqdaan.
As Israel's campaign moves to a lower intensity phase in northern Gaza, and as the IDF scales down its forces there, we agreed today on a plan for the UN to carry out an assessment.
Iyadoo ololihii Israa'iil ee waqooyiga Gaza uu hadda wajihi dagaal sidii hore ka khafiifsan isu beddelay, Israa'iilna ciidamadeedii dhintay waxaan maanta isku raacnay qorshe qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameynayso. Waan go'aamin doonaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo si Falastiiniinta barakacay loogu ogolaado in si nabada ay waqooyiga ugu noqdaan, ayuu yidhi. Blinken ayaa sheegay in Xamaas laga yaabo inay halkaasi kaga tagtay bambooyin aan qarxin, iyadoo sidoo kalena ay jiraan walaacyo kale oo dhinaca amniga iyo logistikada ah kahor inta Falastiiniintii horey loogu sheegay inay koonfur u baxaan aanay guryahoodii si nabada ugu noqonin. Dadka reer Gaza ee barakaca ku jooga magaalada Khan Yunis ee koonfurta ayaa Blinken talaadada maanta weydiiyey inuu ka caawiyo sidii ay guryahoodii dhinaca waqooyi ku yaalay ugu noqon lahaayeen. Waatan Ancaam Ibraahim Xijaazi oo ka mid a dadkaasi barakacay.
أنا رسالتي لوزير خارجية أمريكا بلينكن إنه رجعنا لضول للشمال نرجع لضولنا لو في خيمة أحسن من القعدة هان
فرنت إذا كسو عطاحو قياه رماها ديبادة مرايكن كبلينكن نقو علي قرياها يجي وقويق غزاء حتى هدي أي تيان لطاهاي هل كان ويكوان أكسنتهاي وآيوان رباطونا إن هلكن شوقنا أي تيري بلينكن أيا شاقين هقامياشا إزرايل وشاقي إنت رضا لمشادة غزاء أي آدو سرريسو mar la weydiiyey waxa Mareykanka Israa'iil u fari waayay inay xabad joojin sameeyso ayuu sidan ku jawaabay.
We want this war to end as soon as possible. There's been far too much loss of life, far too much suffering.
Waxaan doonaynaa in dagaalkani uu sida ugu dhaqsaha badan u joogsado. Waxaa jira dad badan oo dhintay, dhibaato badan oo dhacday, laakiin waa muhiim in Israa'iil ay gaarto yoolasheedii sharciga ahaa oo ah in la hubiyo inta 7-dii Oktoobar oo kale ayna mar kale dhicin, ayuu yidhi. Khaled Al-Gindi waa falanqeeye ka tirsan macadka bariga dhexe oo VOA da kula hadlay khadka Zoomka ayaa yiri
Israel is no closer to achieving that goal in large part because we don't know what it looks like. And Hamas still has the ability to
Israel ma dhawa inay yoolkaasi gaarto, waayo ma garanayno sida uu yoolku u eeg yahay. Xamaasna waxay weli awood u leedahay inay gantaala tuurto dhulkana ay dagaal kaga jirto. Markaas su'aasha maamulka Mareykanka la weydiinayaa waxay tahay ilaa intee ayay tahay in tirada dhimashadu ay gaarto, ayuu yidhi. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas ee Gaza ayaa sheegtay in dad ka badan 320,000 oo reer Falastiiniina lagu dilay dagaalka Israa'iil ku qaaday Gaza kadib markii ay Xamaas weerar aan horey loo filayn ku qaaday Israa'iil 7-dii Oktoobar, halkaasna ku dishay ilaa 1,200 qof. Intii dagaalku socday, guryo aan tiro lahayn iyo dhismayaal ku yaala Gaza ayaa wax burburiyey weerarada gantaalada ee Israa'iil.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobiya warbixintii Cindy Sein ay noogu diyaarisay Washington. Beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qorsheynta aan ku celiyay halkaas dhegeystayaal. Beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qodashada beeraha kadib dib u dhici ay kala kulmeen fatahadihii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhuftay beerahooda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddo dhowr bilood oo deegaanku ay ka jireen musiibooyin dabiici ah kadib, dadka beeraleyda ayaa waxay isu diyaarinayaan in mar kale ay dib u beeraan beerahooda si ay meesha uga sii wadaan wax soo saarkii lagu yaqiinay. Laakiin weli waxaa ku horgudban caqabado badan oo ay adag tahay sidii ay uga gudbi lahaayeen haba ugu darnaadeen dhanka dhaqaalaha. Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in biyihii daadka ee ugu dambeeyey ay aada u naafeeyeen dhulbeereedka gobolka.
Dalagga dadkii hore oo fatahada la tageen hadda diyaar garow fiicanaa jiro. Aad baa hadda ay dadka niyadooda u wanaagsan tahay. Beeraha waa la cagfiyaa, abuurka waa la shubohayaa. Inkastoo cuncun iska jiro oo waxyaab cayaan diirta iyo anyax iyo waxa iska jiraan biirihii oo masisinta lagu firdhiyey ama iishee galleyda iyo qaraha lagu dhigay cayaanku i jiro, laakiin hadda dadka inta badan 100% waxaa loo diyaar garoobay in tacab dhulka la tacbado, saasaa loo diyaar garoobay.
Sanadkii lasoo dhaafay biyihii soo galay, wixii la filayay waa la waayey, bal dadka dhaqaale ahaan ma awoodi karaan in mar kale ay isu diyaariyaan inay wax beeraan?
xuseen waa mahadsan tahay. Dadka waxay soo mareen horta dhibaatooyin badan ay soo mareen, dalagii asoo wadanka ku yaallo, qudaar wadanka ay saaran tahay dhowr bii baxa iska soo daba noqotay. Dadka waxaan dhihi karaa 85% aad u daalan yihiin, waxaana keenaya bii iska soo daba noqday oo dalagii ka gooyey. Xitaa waxaa dhacday biyahan biyihii hore noo imaan jiray waa ka duwayeen, aad uga duwayeen. Hadda dalagii kale oo geedaha oo qudaarta ku yaala ama sida liinta, seytuunka, cambaha waa dhinteen. Waxay u badnaayeen dalagyadaas, dalagii oo lagu faka jiro cambooyinka ay ka imaan jireen, dadku waa dhammaaday. Waxaana keenaya waxa waaye iyo biyihii oo hadda niyu yimid, waxaan dhihi karnaa la biyobaxadoo hadda islaha iida ah laba biyo baxeed waa kala dambeysay. Biyaha dambe wali sumay ahaayeen, waa aragtay geedii waa qalaleen, dalagii waa baaba'ay, dhulka xitaa ay galeen, xitaa dalagii lagu dhigay xitaa aad uma wanaagsan oo sidii laga rabo xitaa ma ahan. Marka dadku aad bay u daaleen. Xuseen
Saxardiid Colaad Cali isna waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Shabeelle ee ismaamulka Ethiopia. Inta badan beeraleydaas waxyaabaha ay soo saaraan ee raashinka dalka waxaa laga isticmaalaa ama loo iibkeenaa magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in markan ay rajo ka qabaan in xilliga wax beerashada ay wax fiican u soo go-aan, maadaama waxyaabaha ay tabcaan ay yihiin raashinka dalka.
Degmada Khalaafe, qabalaha Afduub, wallaahi kolbo dhibaatada meel kasta waa ay ka dhici kartaa. Webiga waa isku hal webi un, saameynta xagga intaas u geystay xaggana waa soo horreysibu oo waa soo saameeyey dhulka meel kastaba waa soo saameeyey. Marka tacab ahaan hadda kolley dadka waxay u badan yihiin qudaarta inta badan oo ma badno, waxay u badan yihiin sida tacabka galleyda, sisinta iyo yaryarayday u badan yihiin. Dhulkii isagoo tabcaan ay soo galeen bee ay biyihii soo galeen, haddana hadduu ilaahay idmo dhulkii tacaba dib loogu laabtay waa la tabcanaa. Kulley ilaahay unbaan la sugaa, wax kaloo hadda garab taagan oo la dhahayo dadkaasay ku tashanayiinna ma laha. Hadda kolley wax soo dhow oo la dhahayo rajo weyn oo la leeyahay waqtiyadaas oo kooban la dhihi karo ma jiro. Ilaa dhulka waa dhul biyo baxa ii saameysay. Saacaddan hadda la joogane waa la beeray, waxaas ilaahay ka keeno waa la arki doonaa. Laakiin waxaa sii jira wax la yiraahdo oo cudur dadkaana uma badnaba inta badan inay beeraha macnaha xanaano oo beero ama qabaan inta badan.
Haddaba dadka beeraleyda saameyn intee le'eg ayay u geysteen fatahadihii ugu dambeeyey ee gobolka soo maray, cashar noocee ah ayayna ka barteen? Qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxay ka waramayaan waxyaabihii ay kala kulmeen fatahadihii ugu dambeeyey.
Dadku waxay noqdeen dad tabaaleysan, aadaa loogu dhibaatooday. Waxaad ku garan kartaa cagaftii imaan jirtay 70% ama 80% cagafyadii waa la waayey, sababtoo ah ayagoo deynkii hore leh ee haddana biyihii beerihii gooyeen, haddana qaan kale horle waa loo soo noqon waayey. Dadku waa dhibaataysan yahay sababtoo ah beerihii waa lagu hor qalalaan, abuurkii aan la gadan karin, cagaftaan la iska bixin karin. Nolosha bini aadamka waxay ku tiirsanayd beertay ahayd, beertina biyihiiyaa qaaday, sisintiiyo ambuulsan.
Waad u jeeddaa saddex jeeraan abuura hadda, haddeerna waxaan ku falay bacagafyana waxay iga kala dareereen. Lacagtii hore ee deynka ahay ayaa lagugu leeyahay, ma garatay? Waxa waaye ma ku falayna adoon lacagtii hore aanan bixin, waa naga kala dareereen. Aniga saddex mar isaamaysay, saddex mar oo ka horreysay, saddex sano oo ka horreysana abaarta isaamaysay. Ayadan xoolo kalahaa, ayadan dunyo kalahaa, ayadan shisanayay. Wixii ii harayo abaartii iiga hari markaan aan ku qarash gareeyana biyaa iiga dhuftay. Biyihii markay iiga dhufteen haddana waa ku qarash garay, biyaa iiga dhuftay. Deyn labaadaan ku falay, deynkii labaad kuwaan ku falay. Hadda cagabtaan keen waxay tiri ma falayno lacagta horaa lagugu leeyahay. Faatixadu kaalmo ilaahay wey ina la ku soo kaalmeeyo.
Dalagga waa la goosan jiray, markii la goosto iyadoo la goosto kabacdi imaa jirta. Hadda waxa isbedeloo yimid, waaba la goosan waaya. Laba bilood kadib dalagiio taagan biyobaxada imaanaysa, waa qaadaysaa, haddana waa ka baxaysaa. Haddana dadkii beerihii haddana oo haddana bannaan markii arkaan haddana nafnaf iskugu tuuraan oo deyna la gala, haddana iyadoo laba bilood joogay haddana soo galayaan. Oo mar la arkaba laba bilood markii la joogaba ay qaadayeen dalagii wax laga goosto oo la dhigtay waa la waa. Welina lama quusano dadka, weli rajadii uu daba taagan yahayo inuu dhintay magumaba ka qaws qaadanayaba.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka waxaynu soo diyaariyey mukhtaar maxamed catoosh
deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka howlgala haween saxafiyiin oo ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ee koonfur galbeed inkastoo gabdhaha saxafiyiinta ay ku yar yihiin deegaanada koonfur galbeed marka loo eego ragga ka howlgala saaxadda saxaafadda haddana waa kuwo muuqda oo ku shaqeeya xaaladaha adag ee dalka ka jira waxayna tabiyaan dhacdooyin iyo warar kala duwan
atoosho aad ba umaadsan tahay magacaygu waa shuur ismaaiil axmed waxaan ka mid ahay wariyaasha gabdhaha ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ee saxaafada waxaan ku biiray sanadii 2014 xilligaasoo magaalada ka jirtay sidaad ka warqabtay isqabqabsi ee maamul usameynta 6 gobol iyo 3 gobol xaalado amni magaalada ka jirtay ee cabsicabsi ka jirtay xilligaasaan ku dhiiraday saxaafada inaan ku biiro waxaana ka bilaabay shaqadayda radio warsan oo idaacad baydhabo ku taala ah hadda oon radio bible call aan joogo warsana dhowr sano lasoo shaqeeyey aan wax kusoo bartay kadib waxaa usoo wareegay radio codka bible call oo iyadana idaacad iyo tv ah sidoo kale inta aan idaacadahan joogay waxaa la shaqeynaya universal tv iyo radio ergo oo ilaa iyo hadda iyadana u waramo oo aan u joogo deegaanadan koonfur galbeed
waa tahay wararka aad baahiso maxay yihiin
waxyaabaha aan baahiyo oo aan hadda u badanahay waa arrimaha bini aadanimada radio ergo sidaad ka warqabto idaacad ku hadasha afka arrimaha bini aadanimada oo aad aan u baahiyo sheekooyina laga diyaariyaa wareysiyaa laga bixiyaa sidoo kale adii waxyaabo oo arrimaha bini aadanimada quseeyo arrimaha bulshada aan u badanahay oo aan baahiya idaacadahan kale waa iska warqabtaa oo siyaasad way ku jirtaa wararka bulshada warar kasta waa laga didaaya marka raadio ergo oo aan jeclahay oo idaacad arrimaha bini aadanimada ku hadasha ah ayaa u badanahay oo arrimahaasi bini aadanimada aad u tabiya sheekooyinkooda iyo warbixinadooda iyo wareysadooda
dhacdooyinkii kugu yaabka badnaa ee aad samaysay maxaa ka mid ahaa
waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aan arrimaha bani aadanimada ka arkay horta dhammaan bay sheekooyinka ku saabsan arrimaha bani aadanimada way kala saameyn badan yihiin oo warbixinadana ama sheekadana sideeda waxaa lagu doortaa saameynta ay yeelan karto wax ma bedeli karta maxay bulshada laga tabinayo wax kusoo kordhin karta ama ka bedeli karta marka anay haddaan dhaho dhacdooyinkii u yaabka badnaa way badan yihiin horta anaga maadaama dalkeena uu ka jiray xaalado badan oo isbedelka cimilada ku saabsan sheekooyinka way kala saameyn badan yihiin way kala dhib badnaayeen waxaa igu yaabka badnaa sheeko aan ka diyaariyey ama wareysi aan ka diyaariyey xudur oo haween xudur sheekooyinka aan ku arkay waxaa kamid ahaa magaaladeeda markaa joogto dadkii oo miiga ka yimid ayaa ganacsada dadkii magaalada ganacsi wax ma haystaan dadkii miiga ayaa dhabarkooda waxay kusoo qaadaan raashiin kala duwan dhabarkooda magaaladay kusoo geliyaan jidadkay ku ganacsadaan marka waa dareem kartaa saameynta yeelan karto arrimahaasi dadkii magaalada maxaa u ganacsan waayey oo kuwa miigan ay magaalada bariiska iyo baastada iyo saliidda ugu ganacsadaan marka sheekadaasi dadka aad ka tabinayso oo noloshoodana ku maareynaya ganacsigaasi ay si dhuumaaleysa dhabarkooda wax kusoo geliyaan magaalada in dadkiina aad badbaadiso adiga naftaada aad badbaadiso sheekadayna aad tabiso marka waxyaabo badan oo arrimaha bani aadanimada ku dhex jiro oo la yaab leh ayaa jira
ugu dambeyn shukri heer intee le-eg ayaad damacsan tahay saxaafadda inaad ka gaarto
wallaahi waxaan rabaa inaan meel sare ka gaaro inkastoo hadda muddooyin sanada ku soo jiro oo fursado badan isoo martay qaaran hadda aan ku guda jiro. intaan saxaafad hadda ku jiray TOT baa noqday oo tababare wariyaasha aan tababaro mararka qaar siiya. Marka weli waa rajaynayaa inaan meel sare ka gaaro oo wax badan nolosheyda saxaafadda, maadaama maanta xirfadda keliya aan leeyahay ay tahay saxaafadda, inaan ku adkayso oo noqdo khabiir saxaafadeed, noqdo oo meel sare aan ka gaaro warbaahino caalamiya aan kasoo muuqdo. marka aad ba umahadsan tahay.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed qaarkood waxa ay diiradda saareen tabinta wararka arrimaha bulshada la xiriira. Sidoo kale waxaa jira cabsi iyo caqabado badan oo ay la kulmaan xiliyada ay ku guda jiraan shaqo maalmeedkooda. Shukri Aadan Xuseen oo iyadana ka mid ah haweenka saxafiyiinta ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa sharaxaysa.
Waa maasan tahay, waa ku dhowahay. Magacaygana waa Shukri Aadan Xuseen. Saxaafadda waxaa kusoo biiray 2016 xilligaas, waxaana kaga soo biiray magaalada Baydhabo xilligaas oo ay adkeed in maxaan ku dhahay saxaafadda lagu soo biiro, maadaama baacsi badan lagu hayay wariyaasha. Waxaan ahayd idaacadda aan ka shaqo bilaabay ama aan ku tababartay, idaacadda Radio Koonfur Galbeed oo markaas laga furay magaalada Baydhabo. Maadaama keligii aan gabar ka ahaana, waxaa fursad u helay inaan tababar badan aan helo. Sidaas darteeda aan wararka iyo barnaamijyada idaacadda aan akhriyo.
Warbixinada aad baahiso maxay yihiin?
Warbixinada aan baahi waxaa ka mid ah warbixinada arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, cayaaraha, maxaan ku dhahaa ganacsiga. Arrimahaas inta badan warbixinadooda aan sameeyaa arrimaha bulshada u badanaha. Adi,
arrimaha bulshada inaad baahiso maxaad ku dooratay?
Sababta aan ku doortay barnaamijyada arrimaha bulshada waxaa waaye maadaama wariyaasha intooda badan ay ka hadlaan siyaasadda, aniga markaa waxaan doortay in aan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama afkii bulshada dadka badan intooda badan wariyaasha ay ku hadleen. Sidaas ay igu dhalisay inaan doorto warbixinada arrimaha bulshada ku saabsan. Dadkaygana way igu dhiirigeliyaan oo waxay dhahaan maadaama aa qabatid barnaamijyada arrimaha bulshada ama warbixinada, wixii ugu fiicnaa oo qof wariye uu qabanayay ayaad qabataa. Marka sidaasaan ugu dhiiradaa bulshada ayagaana i jeclaysiiyey. Intaan wariye noqon ka horne, waxaanba dhihi jiray waxaa rabaa inaan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada, maadaama markaas aniga bulshada aan ka mid ahaa, baahiyaha bulshadana intooda badan aan dareemi karay.
Inta aad saxaafadda ku guda jirtay, waxyaabihii kugu xanuunka badnaa ama dhacdooyinkii kula yaabka badnaa ee ku qabsaday maxaa ka mid ahaa?
Walaahi, horta dhacdooyin way iska jireen oo iska yaab badan, laakiin midda aan xasuustaa waxay ahayd maadaama aniga idaacadda ka shaqo bilaabay ay ahayd idaacad dowlad, waxaa isoo wacay maxaan ku dhahay dadka soo wici jiray shabaabaa kala jeeda. Markay isoo waceen, waxaa laigu dhahay waxaa rabnaa inaad ka tagto idaacaddan aa ka shaqeynaysid oo dowladda. Markaas waxaa ku yiri sabab, waxay igu dhaheen wariye inaa noqotid ceeb ma ahan, laakiin idaacadaha kale ee magaalada ku yaalo oo localka waa inaa u shaqeysaa. Marka anigana dee waa iska sahshaday, cabsi saasna igumay jirin. Maalin maalmaha ka mid a marka anoo oo lugeynaya magaalada dhexdeeda, meel markaa oo aada u saxmad badan, xilli galabna way ahayd, markaasaa telefoon baa la ii soo diray, waa qabtay. Markaasaa la igu dhahay haye meeshaa mareyso kuley, anaka waa ujeednaa, gurigaaga haddaa nabad ugu tagtid nasiibaa leedahaa la igu dhahay. Nolosheyda saa maalinkaas waa cabsada uma cabsanin, aadaa waa cabsaday. Gurigiina qaabaa ku taga xitaa ma sheegi karin, anoo dhidid u iga socdaa guriga tagay. Gurigii markaa tagay, horeyna gurigiina gudahana waa u geli waaye, banaankana waa u soo bixi waaye, iridaa qabsada marka. Anoo irid saas u heesto ku dhegan, abirtay marka guriga markaas joogtay ugu tir maxaa qaldan shugri saa wax u sheegay xitaa waa garan waa adiga abeenka guriga waa liga kaxeeyay dad kale oo family guri ay leeyihiin aa ligeeyay meeshii iska seexday subaxiina waaba guuraba oo meel amniya iska raadsaday inkastoo markii dambeba wixiiba ay iska soo dhammaadeen haddana waxay ahayd arrinka oo dhacdooyinka aadka ii saameeyey ay ka mid ahayd.
Saxaafadda heer intee leeg ayaad jeceshahay inaad ka gaarto?
Saxaafadda horta waxaa jeclahay heer horta inaan ka gaaro. Maanta heer fiicanaa ka joogaa maadaama mashaallah markaa wax bilaabay iyo maanta aanan seem ahayn, laakiin waxaa jeclahay inaa ka mid noqdo wariyaasha waaweyn oo maxaan ku dhahay Soomaalida ay ku faanto. Maadaama saxaafadana ay iska dhib badan tahay, waxaana jeclaan lahaa ama aan jeclahay inaan bulshadeyda ugu adeego si wanaagsan. Wariye iska aha oo keligeed waxaba ma tareyso. Haddii aad bulshadaadaba aa usoo gudbisid warbixino qaldan iyo waxyaabo beena, marka insha allah saxaafadda waxaa jeclaa inaa heer sare ka gaaro. Waana ku tala jiraa, waana wadaa.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed ayaa ah kuwa qabta shaqooyinka kala duwan ee warbaahinta. Qaarkood waxay barteen xirfado gaara oo dhanka saxaafadda sida kaamirada iyo editinka ama sida fiidiyooyada loo habeeyo ama loo jarjaro. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inala socodsiiniya barnaamijkii madasha haweenka. Barnaamijkaasoo kale waxaad dhegaysan doontaan laba usbuuc kadib haddii aad baydmo. Halkaad welid nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Haatanna haddii aynu kusii socono qaybaha nooga harsan idaacadda, wasaaradda difaaca ee Mareykanka Pentagonka ayaa faahfaahin ka bixisay isbitaal uu si qarsoodi ah u galay xogeyaha difaaca ee waddankan Lloyd Austin, iyadoo xogta arrintaasina markii hore la qariyey. Austin ayaa dabayaaqadii bishii hore December laga daweeyey kansarka nooca loo yaqaan prostate, sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka ee xarunta caafimaadka qaranka ee Walter Reed. Xogeyaha ayaa 10 Janaayo si degdeg ah u tagay qaybta daryeelka degdega cisbitaalkaas kadib xanuun ka dhashay daaweyntii kansarka. Wariyaha V O A Pentagonka Carla Pap ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir ayaa inoo soo jeedinaya.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa weli ku jira cisbitaalka kadib markii loola cararay xarunta caafimaadka qaran ee Walter Reed 10 bishan kadib caabuq ka dhashay qalliin bishii December looga daweynayay kansarka qanjirka ee loo yaqaano prostate. Waa kan Major General Pat Ryder oo ah xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka.
His infection is cleared. He continues to make progress and we anticipate a full recovery.
Infection-ki waa laga daweeyay, wuxuuna sii wadaa inuu horumar sameeyo. Waxaan rajaynaynaa inuu si buuxda uga soo kabto, inkastoo tani ay noqon karto geedi socod gaabis ah. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Austin uusan madaxweynaha u sheegin xanuunka kansarka ilaa talaadadii shalay, waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii qalliinka uu maray bishii December iyo 8 maalmood kadib markii la dhigay cisbitaalka oo ku beegnayd 10 bishan Janaayo.
Nobody at the White House knew.
Ma jiro qof ka tirsan aqalka cad oo ogaa in xoghaye Austin uu qabo kansarka ilaa saaka. Austin ayaa 2 Janaayo mas-uuliyadda maamulka wasaaradda ku wareejiyey ku-xigeenkiisa iyadoo aan loo sharxin, waana waxay wasaaradda difaacu sheegtay inay ku dhici karto sababo kala duwan. Kooxda la shaqeysa Austin ayaa muddo 3 maalmood ah ku guuldaraystay inay ogeysiiyaan Biden ama ku-xigeenka xogeyaha difaaca Kathleen Hicks wax ku saabsan in Austin la dhigay cisbitaalka. Pentagonka ayaan dadweynaha la wadaagin xogta ilaa 4 maalmood kadib cisbitaalayntiisa. Waxaana arrintan ka hadlaya mar kale Major General Pat Ryder oo ah xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka.
We recognize that we have to do a better job in terms of the timeliness and the transparency when it comes to especially the secretary.
Waxaan garwaaqsanay inay ahayd inaan shaqo wanaagsan ka qabarno waqtiga iyo daahfurnaanta marka ay timaado gaar ahaan caafimaadka xogeyaha. mar kale waxaa naga go'an inaysan tani oo kale soo noqon isla markaasina aan mustaqbalka si sidan dhaanta samayno. Xubno ka tirsan sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa hadda dalbanaya in Austin uu iscasilo, laakiin Ryder ayaa sheegay in taasi aysan dhici doonin. Ma iscasili doono. Aqalka cad ayaa ilaa hadda garab taagan Austin isagoo sheegay in xoghayuhu uu haysto kalsoonida buuxda ee madaxweynaha.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobiyey. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Dalka Jarmalka dadka ka dalbaday magangelyo siyaasadeed ayaa sanadkii hore gaartay in ka badan 350 kun oo qof, waa kor u kac 100 koob iyo konton ah marka loo eego sanadkii ka horeeyay 2020. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ugu badan ee waddankaasi iska dhiibayay sanadkii 2023. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Reuters, tirada ugu badan ee sanadkii 2023 iska dhiibtay waddanka Jarmalka waxaa ugu badan dadka ka soo jeeda Suuriya, tiradooduna waxa ay dhammayd 104,516 qof. Waxaa ku xiga dadka asal ahaan ka soo jeeda Turkiya, waxaana waddankaasi iska dhiibay dad u dhashay oo gaaraya 206,420. Qolada saddexaadna waa dadka ka yimaada Afghanistan oo dhammaa 13,582 qof. Marka la eego Soomaalida, tira ahaan aad ayay uga yaryihiin saddexaasi waddan oo dhammaantood ka dad badan Soomaalida marka loo eego tirada guud ee dadka u dhashay waddamadaasi. Laakiin Soomaalida iska dhiibtay Jarmalka marka loo eego waddamada kale ee Yurub aad ayay iyaguba u badan yihiin. Arrinka muhaajiriinta gaar iyo waddanka Jarmalka ayaa noqotay mowduuca ugu saameynta badan dadka dalbanaya magangelyada, iyada oo dowladaha hoose ee waddankaasi ay la daalaa dhacayaan inay guriyeeyaan dadkaasi. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa cadaadis badan kala kulmaya xisbiyada mucaaradka tirada muhaajiriinta ah ee waddanka soo gaaraysa oo isagoo laftiisa uu qiray inay badan yihiin. Sanadkiina dhaafay ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo barasaabyada 16 gobol ee Jarmalka ayaa isku raacay siyaasada ay ku yareynayaan dadka qaxoontiga ah ee soo galaya Jarmalka. Qodobada ay isla qaateenna waxaa ka mid ahaa in la dadajiyo qaadashada arjiga qaxoontiga go'aanka laga sameynayo, in la yareeyo gunada la siiyo, iyo in la kordhiyo dhaqaalaha la siiyo maamul goboleedyada Jarmalka si ay ugu maareeyaan tirada qaxoontiga ah ee iminka ku sugan dalkaasi. Soomaalida sanadkii hore soo gashay dalka Jarmalka ee dalbatay magangelyada ayaa iyaga laftoodu yareyn, sida uu ii sheegay Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Baarlin ee dalka Jarmalka.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdixaafid walaal. Runtii sanadihii u dambeeyeyba sidayna ogsoonahay qaaradda Yurub Soomaalidu aad bay ugu soo farabadanaysay. Dadka magangelya doonka ee qaxoontigaana waxay ahaayeen dad aad u farabadan, laakiin sanadkii u dambeeyey imaka maaragtay inkastoo ay ka yaraayeen sanadihii hore oo wadamo badan oo ka fara badan ay jireen oo yimaadeen, haddana ilaa waxaa lagu qiyaasaa Jarmalka intii soo gashay ilaa 4,000 ilaa 5,000 inta u dhaxaysay, siyaabo badan ba u yimaadaan oo qodobo badan oo waxyaabo badan oo uu Jarmalku ku wanaagsan yahay baa jira, sida maaragtay qofkoo bilaa sharciya oo diidma haysta inuu shaqaysan karo oo uu nolosha iska dhicin karo oo uu waxbaran karo oo uu nolosha meel iska soo saari karo. Qodobka kale ee muhiimka ah ee u yimaadaan ama ay u jecel yihiin Jarmalka inay iska dhiibaanna waxa weeyaan in dadka doonaya inay halkan nolosha horumar ka sameeyaan ay maaragtay isku dayaan inay horumar ka sameyn karaan. Marka loo eego wadamada kale ee qaaradda Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalku wuxuu caan ku yahay inuu xirfadle yahay ama waddanka xirfadda maaragtay ugu fiican qaaradda Yurub ayuu qeyb ka yahay, wadamada ugu fiican buu qeyb ka yahay. Xirfadaasi qofku uu sameynayo ayay maaragtay iyadana soo jiidasho leh oo ay dadku inta badan xiiseeyaan.
Xisbiyada xagjirka ah ayaa ka faa'iideysta muhaajiriinta kusoo badanaysa Yurub, iyaga oo ku guuleysta kuraasta xildhibaanada deegaanka iyo mararka qaarkood golayaasha shacabkaba. Waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid oo runta walaalo. Xisbiyada xagjirka aad bay maaragtay ugu ololeynayaan inay sinaba aanay u aqbalin in qaxoonti soo galo dalka Jarmalka, waanay kasoo horjeedaan arrinta. Ololahoodana qeyb weyn iyo qeyb la xaalada uu ka qaadanayaa inay ku ololeeyaan in maaragta qaxoontigu maaragta aanay aqbali doonin.
Dalka Jarmalku waxa uu aqbalay qaxoonti ka yimid Ukraine oo dhan 1 million tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Dayrtii dhaweyto Jarmalku waxa uu soo rogay kontaroolo ku meel gaar ah xuduudaha oo uu la leeyahay Poland, Jamhuuriyadda Czech iyo Switzerland, isaga oo qaaday tallaabo dhaafsiisan tallaabooyin bishii hore lagu xoojinayo hubinta xuduudaha bari ee dalkaasi Jarmalka. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Qoyste.
sida aynu la soconno, dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala'aani ku haysaan gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyashubanayo aayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay, waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
dhallinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaa isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa. ayagaa la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan. marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay ka soo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayagay xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. marka waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhallinyarada inay yihiin kuwa shaqo la-aana ama aana shaqaysan.
Shamis, haddii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Inani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhallinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed ayan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. sababahaas oo jira awgood, dhallinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan. sidoo kaleeto, ardayda dhallinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaaneyso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helayn oo business uu abuurto, ardayga isagoon haysan qalin jebiyey wax yar oo lacage helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adeeg ismaal gelisa, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. mas-uuliyadda ugu ballaaran dhallinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhallinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhallinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
qofka wax bartay ee waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. number one, horta cid uma baahno. qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fikrado oo yacni isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar weliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhallinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxaan u baahno. wuxuu u baahan yahay qofka dhallinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. waxaad aragtay dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. sidoo kale dhallinyaradu waxay samaysan karaan, saan dareemi karno waxaa jira dhallinyaro maanta kalluumaysta noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. haddaba waxay samayn karaan dhallinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan. marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhallinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab caynkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta du asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo tobankii qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeena wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeya, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la-aanta. Haddii yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gababka jira oo ah shaqo la-aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasa nagala soo xiriira. Dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaan isleeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal miiman karo. Marka waxaa isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii dhalinyaradu wax soo bartaan, wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah inuu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu sameeyo si sax ah, joogteeyana taabay waxay ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay, bal asiga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku samayso dhalinyarada masterka ka imaanayso oo waddanka ku soo laabanaysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhammaysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u samayso. Ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida haysta waxaa ka mid a shaqo la-aanta. Shaqo la-aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeya, in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerihii iyo cilmigii ay soo barteen, yiraahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ahayd loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha, la yiraahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalku soo galaya maaleeya. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maarayn karo, waa inay fokus ka saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka bannaanka yahay jirto oosan lahayn mise aysan ka shaqeynayn dhalinyarada. Dowladdana waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyarada waa inaad maalgelisaan. Xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro. Dhalinyarada ayaa laga rabaa inay mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha, waxa inala socodsiinaya maxamuud mascad.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Gegida stadia muqdisho ee caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa si xiiso badan weli uga soconaya ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya. Tartanka ayaa haatan galay heerkiisii uu ugu xiisaha badnaa, iyadoo kooxaha qaarkood ay min saddex kulan adeeleen oo min hal kulan ay u dhiman tahay, halka hal kooxna ay laba kulan u dhiman yihiin. Ilaa iyo hadda kalama cadda sida loo soo kala baxay iyo cidda tartankan ka haraysa. Kulamadii ugu dambeeyey iyo weliba kooxaha fursadaha haysta ayaynu barnaamijkan ku falanqaynaynaa. Waxaa barnaamijka marti ugu ah Cabdiraxiin Kismaayo oo ku sugan magaalada Muqdisho kana tirsan telefishinka Astaan ee ciyaaraha ka faallooda. Ee Cabdiraxiin, soo dhowow marka ugu horeysa haddaynu ku hormarno kulankii ugu dambeeyey ee shalay galab ee dhex maray Hirshabeelle iyo Jubbaland, bal kulankaasi isbeddelka uu keenay iyo labadan kooxood fursadaha haatan ay tartanka ka haystaan.
Mascado shalay waxaa wada ciyaaray sida lawada ogsoon yahay koox rajo lahayd iyo koox bilaa rajo ah. Jubbaland laba ciyaarood hore ay dhaysay ayaa guldare kala soo kulantay xoolalka Galmudug iyo Koonfur Galbeed, halka Hirshabeellena saddex dhibcood oo 4-5 ee Banaadir ka heshay iyo Bareeje ee Galmudug ka heshay haysatay. Shalay Jubbaland waxay ahayd ciyaar si weyn isha loogu hayay, iyadoona ay Hirshabeelle ciyaartii ay la dhaysayba laba gool ay heshay qaybtii hore ciyaarta oo daqiiqadii 21-aad iyo 24-aad Waliid iyo xidig lagu magacaabo Maxamed oo lambarka 17-aad sita ay u kalaliyeen ayaa ugu filnaatay in qaybta labaadna ay difaacdaan. Jubbaland waxay ku dhimineed in gool ay dhaliso laba laga daba imaanay, sidaasna loogu badinay labadii ciyaarood hore ay dhaysay. Marka sidaas ayay ahayd shalay in wejigii ciyaarahan ay si weyn u bedeleen oo haddii laga adkaan lahaa waxay noqon lahayd koox guud ahaan tartanka ka harta. Waxaa kaloo ku cusbaa shalay Jubbaland macalinka labada ciyaarood hore leelinaya shaqada laga ceyriyey Cabdiqaadir Bo oo Kismaayo loogu soo tegey ayaa loo baahday in kooxda loo magacaabo. Tababarkii maalmihii u dambeeyey uu sameeyeyna iyo isbedelkii kooxdu ku sameeyey waxay noqotay in Jubbaland laba gool iyo waxbay Hirshabeelle ku dhaafto macalinkana isbedelkiisi iyo guud ahaan Jubbaland in ay rajo ay kusii joogto tartanka uu yeesho weji kalena ay u yeeshay ciyaarahan. Shalay waa bixin lahayd waxaa la ciyaari lahaa oo keliya kooxaha min kulanku haray oo sharciga ciyaaraha ku dhiman ay keliya dheeli lahaayeen oo lasi ogsoon yahay afarta kooxood soo baxday, laakiin guushii shalay ay Hirshabeelle ka gaareen Jubbaland
ayaa nafsa kusoo celisay. Waxaad carab ku dhufatay in Jubbaland ay qarka u saarnayd inay tartanka harto, laakiin marka aad fiiriso Cabdiraxiino, tartankan waxaad u moodaa in kooxuhu awooddoodu isku dhowdahay inta badan, dhibcuhu aanay sidaa u kala durugsanayn. Waana shan kooxood oo hal koox oo keliya ayaa haraysa, afarna waa soo gudbaysaa. Marka aad eegto ilaahay hadda kulamadan la ciyaaray, qaabka ay wax u socdaan, yaa haysta fursad ay ku soo gudbaan, yaase haysanin fursad ay wareega kale ugu soo baxaan?
ilaahay haatan mascado wejigii shalay horta Jubbaland ay bedeshay ciyaarahan waxau noqday gobolka Banaadir oo saddex ciyaarood hore u dheelay ayaa lix dhibcood haysta oo hal gool deen ku maqan yahay Hirshabeelle ayna afar dhibcood iyo hal gool ay haysataa. Galmudug saddex ciyaarood ay dheeshay ayna afar dhibcood wax gool malaha. Koonfur Galbeed laba ciyaaro ay dheeshay saddex dhibcood wax gool malaha. Jubbaland saddex ciyaaro ay dheeshay ayna saddex dhibcood wax gool malaha. Ilaa haatan xulka gobolka Banaadir oo lix dhibcood ayaa xaqiijiyay in wareega afar dhamaadku u gudbay. Hirshabeelle kulanka u dambeeya ayay noqon doontaa natiijadeed inay xaqiijisato. Galmudug sidoo kale, Jubbaland sidoo kale, hal Koonfur Galbeedeed kooxda rajada ugu badan haysata oo lix dhibcood ayada gacanteeda ku jiraan oo laba ciyaarood ay waarsan yihiin. Marka wuu qasmay tartanka xulka gobolka Banaadir marka laga reebo afartan xul ee kare midkood uu hari karaa natiijooyinka ciyaaraha marka la fiiriyo.
Laakiin waxaa dhahday gobolka Banaadir ayaa soo gudbay. Waxaa muuqata gobolka Banaadir lix dhibcood ayuu leeyahay. Hirshabeelle waxa ay leedahay afar dhibcood. Haddii Hirshabeelle kulanka Koonfur Galbeed ay la ciyaarayso ay badiso, Jubbaland ay ka badiso Banaadir oo dhibcaba goolal badan ay ku badiso, halka soo Banaadir inay ku harto lagama yaabo. Haddii Hirshabeellaba ay markii horena forfeit kaga soo qaadatay gobolka Banaadir,
marka loo fiiriyo natiijooyinkan ma muuqato Jubbaland dabcan haddii Banaadir laga adkaado mar walba lix dhibcood ay haysataa. Marka afartan kooxood mid kale mid ka mid a ayaa dhiman doona sida iska cad, laakiin probabilityga Banaadir waa boqolkiiba 99.9 wax qariiba weeyaan. Laakiin lix dhibcood haystaan kooxahan kale afarta ayaga ayaa isku jabi doona oo midkood ayaa daaqad ka bixi doonta natiijooyinka ciyaaraha oo dhiman.
Masadadoo soo koobay, haddii aan ku xujeeyo, adoo aadaya dulucda yaa haraya yaase soo gudbay saadaashaada?
Akugu dar hal mar todoba ciyaara la dheelay ciyaarahan 19 goolna waa la iska dhaliyey, 12 gool kamida waa la caabiyey oo 25 jaalle hal roso oo xidiga lambarka 5aad ee Jubbaland ciise lagu magacaabo oo qaaday ayaa ilaahay tabaxay. Mascadow yaa haraya daya tiri aniga saadaasheed waxay noqonaysaa afarta kooxood ee wareega dambe ciyaari doona waa xulka gobolka Banaadir, dowlad goboleedka Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug ayaa tartanka ka haraysa sida aniga saadaasheed ay tahay.
galmudug baskaad sii saartay. Waa tahay wixii soo baxa iyo halka ay natiijada aado kulamada soo socda ee maamaha fooda inagu soo haya ayaynu ka ogaan doonaa. Cabdiraxiin, aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal. Xubintan ciyaarintan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe waa mascadoodu ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, bal ka nasta dhinaca ciyaaraha iyo dhinaca wararka kale ee Soomaaliyaba aynu u leexana. Dhinaca heesaha dabacsan waa heestii Madloon iyo Allahu Naxariiste Cabdinaasir Macalin Saciid.
Malab
heestaasi ayaanu kusoo xireynaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jemi Faari oo idinle intaadna ku kulmi doono idaacadda Fiidnimo oo Nabadgelyo.